sabotsy fa 24 volana aogostra taona 24 sora arivo ny vafamaraina eto amin'ny radio Tombosko miaraba tompoko lasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Ny tanterana tao amin'ny kianja soantsirana ny lanonana fanokafana ny kongresy ekaristika nasionaly andian'ny fahatelo eto Madagasikara. Nandray ny asany avy hatrany ireo minisitra vao nitendrena tamin'ny alalan'ny famindrampitantanana omaly samy nampanantena ny asa mafy araka fangatahany filoham-pirenena izy ireo. Nahitam-bokany amin'ny famokarana herinaratra ny nandefasana orana artifisialy andala mpananganina ny tompo mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ny orinasa JIRAMA. Any ivelany any Bangladesh, olona efatra faingo dimy tapitrisa voaterina fihindra toerana 300 hafa namony ainy vokatry ny tondra-drano manerana ny firenena. Bruno Rakotomalala no mikaja sehatra teknika olana ivokosa no nolotra anao ny vaovao manasanao sy amenadahy araka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao nitanterana omaly zomatolakandro teo amin'ny kianja soa antsiranana ny lanonana nanokafana ny kongresy ekaristika nasionaly andian'ny fahatelo eto Madagasikara. Sorona masina nitarihan'ny arseveka nantsiranana monseigneur Benjamin Marc Ramarsan notronon'ireo rahalahiny ao amin'ny fifindroana ben'ny veka eto Madagasikara ary ny solotenany iray masina monseigneur Thomas Grisa mitondra ny andindiny momba izay fahatsiava-misy any an-toerana izay Fredelina Rananay Manatsu.
Fivahiny masina manodidina ny roa alina eo avy amin'ny diosezy 20 manerana ny Madagasikara no tonga eto amin'ireny ny arsidiosezy nantsiranana mandray anjara amin'izao kongresy eukaristika nasionaly izao. Miomba avaka amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara amin'izany ny ray masina ary nandefa fiarabana sy filaritsoa ho an'ny fondrambenin'ny eveka sy ny kristianina katolika malagasy. Ny eukaristia no manosika antsika hifankatia sy hifanampy hoy ny papa François ary fanambokoavana ho an'ny finoana izany. Ampany amin'ny afatry ny ray masina nentin'ny monseigneur Thomas Grisa nonce apostolika eto Madagasikara.
Votre rencontre acquiert une importance particulière alors que nous nous préparons à la clôture du synode sur la synodalité. Puisse-t-elle vous faire redécouvrir l'importance de se rencontrer, de prier et de s'engager avec les autres et pour les autres à la suite de Jésus Eucharistie. Lorsqu'on en a rencontré le Christ dans l'adoration, lorsqu'on l'a touché et reçu dans la célébration eucharistique, il n'est plus possible de le garder pour soi, mais l'on devient missionnaire de son amour auprès des autres. L'Eucharistie nous pousse à un amour fortement engagé pour le prochain, parce que nous ne pouvons pas vraiment en comprendre et en vivre la signification si nous gardons les cœurs fermés aux frères et aux sœurs.
Katsikatrany ny fanasitranana ny fiavanana amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana.
Ny fahafoiza nahafoy Jesoa nanasa ny tongotra ny mpianatra izy. Raha ty isika io vary ny fiavanana efa maratra, maratra satria sy napetraka amin'ny toerany izay tena fiavanana izay. Ka raha ty isika ho sitrana ny fiavanana dia sy maintsy mandalo amin'ny fahafoizana. Ny faharoa izay sy misaraka amin'izay voalohany izay dia ny fanompoana. Nanompo ny mpianatra i Jesoa ary izay fanompoana izay ihany koa no lalana anorena sika ny fiavanana. Ary ny fahatelo dia marina isika. Ny olona mahafoy, ny olona manompo dia marina mandrakariva, satria sisy tombontsoa hafa tadiaviny fa ny asoany hafa. Zay ny eukaristia ary zay ny fiainana eukaristika.
Nanome voninahitra io lanonana fanokafana ny kongresy eukaristika nasionaly andian'ny fahatelo ihany koa ny filoham-pirenena malagasy ny filohan'ny governemanta Sam numba mbadi avi, ari lupiaradi yamu ni omnifitu nrapanzakana, isa nambara tungani. Na ni unifanka strani iglisi katoliki, na unyasafapansuna ya ansurua ni eto mfiaramuna ni fluwa mpirenena. Na sufadintamu zani asafanabiaza na toni ni sekuli katoliki, ni fisabuna, ni fiaruva ni tuntulienina, ari ni fita zampana. Na nitendi late na toni anikunu na nlura ni ntani wa niglisi katolika eto ansirana na tani zai anangana na futitafutasa hana suava na nipiarabiluna. Andre matu, Andra Zulna, funduwa ndipublika ni Madagascar.
Izendinda nuwa etuku, anuanan, anapini, nyeza kareta toni ni iglisi, nisifangatana yanku, na toni ni diosezi ni ansirana, mkastia nifaza una ntani. Zaya wetina anuvana futdaftasa, anaswavana anvaoka eto antsiranan. Nwetkwet ni tita, Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, zaya atulto amptiavana wanoa, wani diocesia, tani mrefi 5 hectare, ifayela nangatana rautia, divosni votamni 21 août, and vitlasa ya, ititraitia atulto anoa, Monseigneur. Nun fikasano, nu anoa iglise lebe. Zay efa mijoro, efa miainga, efa mitsangana tao ny eglise Saint François d'Assise. Ary eto dia miteny fa nampy tsy maintsy hovitaintsika io ary mino aho fa mitoana ho avy isataona isataontsika mitondra sofoana dia ho vita soa mahatsara izany eglise izany.
Fandaliana mponina sidy mivavaka itety tanàna ho fanajanany sakramenta masina moa no anohizana ny fandaram-potoana androany ary rampitsomaraina amin'ny valo sasany ny eokaristia masina famaranana ity kongresy eokaristika nasionaly ity. Fredrina sy ny ekipa rehetra aty antsiranana ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa ny alohan'izao fanokafana ny kongresy eokaristika izao dia mpikambana avy amin'ny AFAFVT 577 mahery no efa ny fampitaona tao antsiranana manatosa ny fionambe nasionaly andian'ny faharoa izay nanomboka tamin'ny alarbi fa 20 aogostra lasa teo akon'izay fionana izay taterin'ny Fredrina.
Saika anatonga solitena avokoa ny diosezy 20 manerana ny Madagasikar ho an'ity fionambe nasionaly faharoa izay ataon'ny AFAFY FET ity. Fionona izay andalinan'izy ireo bebe kokoa ny eokaristy fototra sy antom-pisin'ny fikambanana. Mamitina ny fionana ary fafa mpiandraikitra ny serasera mandritra n'izao fionambe nasionaly ny AFAFY FET izao.
Nanomboka tamin'ny 20 aogostra ty ary tsy hifarina raha tsy amin'ny 20 aogostra teo. Nahatonga solotena avokoa ny diosesy manerana Madagasikara, diosesy 20. Amin'ny fionambe nasionaly azy dia anomezana lanja manokana ny hetsika izay hitondrana fanabeazana atao anatin'ny fikambanana izay no atao mandritra ny andro maromaro anatin'ny fionambe nasionaly. Nanomboka tamin'ny fandraisana amin'izay tamin'ny atalata tolakandro talata arivana andray an'ireo mpivahiny rehetra rehetrareo ny alarobi maraina nisy ny lamesa fanokafana izany hoe fanokafana fionambe nasionaly ny AFAFET natao tao amin'ny sady mitabe teto antsirana izy io. Dia ny tolakandro ihany koa dia nisy ny fampianarana izay naentin'ireo mpitarika pirehetra olotsotra ny ekipa nasionaly avy aty amin'ny FET mankasika ny atao hoe lalan'ny fo na ny atao hoe chemin de coeur ahoana no iainany AFAFET ny mpikambana rehetra n'izay fiainam-panahy ny mpikambana tsirairay izay. Dia ny alakamisy ihany koa nitoy tamin'ny fampianarana izay naentin'ireo olondehibe sy ray aman-dreny atao amin'ny fikambanana ihany koa makasika ny lohahevitry ny kongresy eokaristika dia ny resaka fiafana izany hoe ny fiafana no manasitrana izao tontolo izao par exemple avokoa isika rehetra. Dia ny alakamisy tolakandro dia nitoy tamin'ny fifampisarana hafaliana na hoe hafaliana ifampisarana izay ny fampisarana ireo mpizaika rehetra ny hafaliana izany hoe ny maromarina koa dia nomena fotoana malalaka kokoa ny mpizaika rehetra hijery ny tanàna sy hanao découverte manokana ny tanàna nantsiranana hahazo ny ampikambanana ny fiainam-panahy mandritra ny taom-pikatroana izay diavina.
Fa nosemban-drahona ity fionambe nasionaly andihan'ny faharoan'ny FET AFAFY ity satria mpikambana iray tao amin'ny vavolombelon'ny Kristy no nindaosiny ny fahafatesana nandritra ny fotoana izay nanaovan'izy ireo ny fizahantany ny tolakandro ny alakamisy ity io. Manazava ny zava-mitranga Mompera Eden fikeran'ny paroasy katedraly Antsirabe fiangonana ny avin'ny Sonia ilay zatovavy nindaosiny ny fahafatesana.
Zava-nisolo izany tamin'ny andro alakamisy omaly dia nitenenina ny rehetra hoe carte libre antsika ny androany ariva avy misakafatoandro tena nao an'izay izay tena nao programa moa nyrehetrarehetra mihitsy hoe ho any amin'ny masina ny andramena dia efa tonga tany izay teo amin'ny tamin'ny telo sasany teo a i sonia izany a anisan'ny niditra teny teo amin'ny sisin-drano izy fa tsy nilomano akory izy fa tsy nanala pataloha tsy nanala akanjo fa namany roa vavy no nanala dia izy zany hoe niteny tamin'ny mpindraiky izy hoe za tsy ilomano a fa za koa ety amin'ny sisiny dia efa teo izy a mivezivezy miakatra somidina eo amin'ny sisin-drano eo zany izy a dia efa teo zany izy telo vavy ireo mifampitatana anaky telo izy niaraka dia efa mifampitatana izy telo vavy a dia raha nifilazan'la roa vavy miverina avy any anaty rano dia hoe nandeha zany izy ohatrany hoe nisy olona nitondra olona ngeda be zany zany fijerin'la roa vavy nitondra anazy hoe hoeny an-tanety kanjo a tsy nakeny an-tanety ka le lalan'izy telo vavy reto a fa nakao anaty rano zany hoe zany ohatrany hoe sens contraire zany le direction an'zareo hoe hoeny an-tanety nitondran'la olona ngeda be anazy mifilaza an'zareo roa vavy zay dia nefa ka anakany anaty rano dia efa tonga teny any lalindalina zany vao tonga saina ny anaky ny anakoroa fampisotona tamin'la olona dia tapaka mihitsy aza moa ny soutien'ny sonia zany a fandritany tamin'la olona zay zay nifilazany dia hitantsika teo moa ny soutien hoe tapaka mihitsy la soutien tamin'ny nakanana azy dia efa teo zany a nentin'ny la lakana kely nakeny any sisiny a i sonia sy la ankizy vavy anakiroa dia nentina hitany an'ny hôpitaly avy an-trano zany sonia natao bosabosa aloha zany la izy a dia efa teo a natsongoloka fa tsisy rano nivoaka tsisy ninona fa ohatra ny karazana roatra no nivoaka tany vavany dia efa teo nentina tany amin'ny hôpitaly a dia dokotera moa ny teny hoe tsy havitra tsony izy izy a tanga mampalahelo fa dia mitondra mbavaka amin'ny fanahiny
efa ny azondrivohitra ivakina karatra moa ny nofomangatsika ny sonia miaraka amin'ireo ekipa hafa fiafete avy amin'ny katedraly antsirabe izay to amin'ny radio Don Bosco dia mankahery ny fianakaviany sy ny fikambanana ny laozany andrem-piadanana ny fanahiny fredelina sy ny ekipa aty antsiranana ho an'ny radio Don Bosco ivato
zay ny vavao ny finoana fa hivadika amin'ny vavao ny toekarena kosa indray isika nahitambokany amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny orinasa jirama ny fandefasana orana artifisialy araka fampitambavaona voaka nyity orinasa ity tao amin'ny tambazotra tserasera'ny facebook herinandro vitsilasa izay dia nanao fanambarana amin'ny isiny fahatapahanjiry mifandimbiny orinasa noho ny fiainan'ny rano nanomboka ny ainany ahavondrano amin'ny renirano sy fari ary tsy afaka namokatra herinaratra ilainy ny tobi mpamokarana lehibe ao andekaleka fandraisana andraikitra miompana tamin'ny fampiasana teknôlôjia avolenta tamin'ny famoronana rahona artifisialy sy rahona sy orana artifisialy noho izany no vahaolana hita nahitana na vita nampiakatra ny ahavondrano izany ary namokatra herinaratra ampy mba ampianana ny fahatapahanjiro nambarany orinasa jirama fanampy amin'ny apahany amin'ny famokarana herinaratra amin'izao vanim-potoana ny mahitana izao io fepetra ny raisina io ary anometolotra tsaratsara kokoa ny mpanjifa akoatra izay andala mpananganina ny toby mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny jirama mba anatsarana ny tolotra omeny raha ny fampitambavao atrany vadika ny vavao politika kosa indray isika ako ny famindrapitantanina teo amin'ireo ministra vao nandray ny toerana sy ny ministra teo aloha ho an'ny ministera ny fitsarana dia hiady amin'ny kolokoly eny anivo ny fitsarana no asa goavana maika ataony ministra ny fitsarana benjamin rakotomandimby amin'izao fotoana nandraisany fitantanina ny ministera ny fitsarana izao omena andraikitra amin'ny fanatanterahana izany ho izy ireo lehibe ny fitsarana isanambaratongany ary ampanaovana tatitra isaky ny ray volana izy ireo mba hahafahana manara-maso ny fizotry ny raharaha-pitsara rana sy ny fandrosoan'ny azy na dia ho tsy ho foana tanteraka azany kolokolo iny anivo ny fitsarana farafaratsy mba azo tsapahitanina ny fiainana izany hoiatrany ny ministry ny fitsarana benjamin rakotomandimby
dia zany tsy jery olona hoe bekabaka zay ny izy hoe ady amin'ny kolokolo a tsy ady amin'olona avy fa ady amin'ny kolokolo faharoa sy solany andro any ireo olona satria ny asapitsarana ny fitsarana fa tsy atia faravotsa akory dia resaka taratasy zany nataoko aty a fifandraisana dia nareo tonga abany baikeo famenany lehibe fitsarana resy tato sisam-bolana mba hitako ny asa vita tamin'iza vao lehibe ny fitsarana komisaire jenerale de la loi za rery na vita nanao tato sisam-bolana amin'ny asa nataoko ary rehefa lasa procureur général
dia nanaraka dory any lehibe ny fitsarana tampony zay modely zay zany a tsiko ienany lehibe ny fitsarana manomboka ny ambaratonga voalohany ambaratonga ambony fitsarana tampony mba hitako ambaminisitra hoe aizao ay tsiko zao mba tsy ahita hoe isataona vao tonga ty ny tatitra de isataona zany vao mahita hoe inona mandehana tsy mandeha fa mba isam-bolana a de mahita foana hoe inona indray ny lesoka azo arenina ary raha mihoatsy ny isam-bolana ianao vao mahita ny lesoka sy ny tsara tokony ampiana tena tara zany
ho an'ny ministera ny mponina kosa indray dia efa indohandraraha ny ministry ny mponina sy ny firaisankina vaovao raha zafin-jatovo Aurelie ny fijerena ny maha olona araka ny finana napetraka ny filoha Rajoelina Andry omena tombon-dany amin'ireo karazana fanampiana ara-tsosialy samihafa ny mponina marefo hotohizana ny tetikasa vatsitsimbina hojerana ihany koa ny fomba anomezana fiofanarakasa ny vehivavy sy ny tanora iarahana manatotosa amin'ny ministera hafa izany isanambarany ministra Razafinjato Aurelie nandritra ny famindra-pahefana teo aminy sy ministra mpisolotoerana vonjimaika ny ministry ny fitsarana teo aloha randriamanantena solandy mbola tiana izany ny ministry ny mponina Razafinjato Aurelie
Vahoaka malagasy rehetra ny adidiny ity departementa ity indrindra ireo izay marefo anatin'ny tokantrano faran'izay lavitra indrindra ny fanamby a araka ny vinan'andriamatoa filoha dia anisany andro fototra voalohany a ny fitsinjovana ny maha olona dia anisany faindohan-draharaha ministeran'ny mponina fanatanterahanan'ireo vina ireo amin'ireo asa maro samihafa indrindra ny fanampiana ara-tsosialy an'ireo marefo mba tsy hovesatry ny fiarahamonina sy tsy hovesatry ny tokantrano a ny olona tsirairay avy fa samy manana ny andraikiny ny ankizy tokony any an-tsekoly raha miasa ministera fanabeazam-pirenena ny tanora tokony hoe hiditra amin'izany hoe fa tsapahantena hoe andry iankina firenena rahatra izay a afaka iroso amin'izany hoe fanomanana ny ho avy miaraka fifananarakasa ary indrindraindrindra ny vehivavy sy ny zoky olona samy mananjara anjaikiny akoatra ndray mpianakaviana amin'izay hoe adidy amin'ny maha olom-pirenena fiara-miasa amin'ireo ministera samihafa izay no afahana mandroso ny fitantanana mampiaty a dia anisany hoe fiarahana mijery an'ireo olona rehetra sokajiny olona zay anisany hoe marefo ny zoky olona marefo ny manana fahasembanana fa ezahantsika ny jery hoe inona moa no talentan'ireo olona reo mba tsy hovesatra fiarahamonina fa hifanampiana arak'izay talentany tsirairay avy ny andriamatoa filohan'ny repoblika no anisany nanokatra ny tetikasa tsimbiny iny zany a dia ezahana anampiana an'ireo fianakaviana marefo a indrindra fitsinjovana fampidirana ny ankizy amin'izao fidiram-pianatra zao takzay koa ny zokiolo io nge zokiolo manana didy amin'ny fampiavanany satria ireo ny manana traikefa dia jerentsika hoe tokony izy ny komity ny fampiavanana any amin'ny isaky ny kommunina any mba tsy hoe any amin'ny tribonaly ny olona vao mifampitady
eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray dia miezaka trano mampivantatra ireo lalam-piofana misy ao amin'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny AESDES taoriana ny fivoahany valim-panadinana bakalorea 2020 natao indrindra mba anampiana ireo mpianatra amin'ny lalam-piofana tokony arana izany hoy ny filoha-tale jeneraly ny sekoly ambony AESDES Andriniaina Eliashilo tafiditra amin'izany ireo mpianatra na mpiofana maniry anaraka ny fampianarana atrehana na ny fampianarana ampitaina davitra manazava ireo airanty andraisan'ny ESDES anjarany tompony andraikitra
maro ianareo no liana te hafantatra izany USDS dia niezaka izahay a andray anjara zany fampiratiana izany a nanomboka ny 20 ny volana aogositra lasa teo izany a ary mbola mitohy andro hoany a 20 ny volana aogositra zay atao a ety amin'ny zizi rabearivelo dia ny 15 sy ny 17 ny volana aogositra indray a dia mandray anjara koa izay eo amin'ny gimnazy akorondrano zany a dia ny 17 sy ny 18 ary ny 18 ny volana aogositra dia mandray anjara ao amin'ny stady barea izay arahana amin'ny publika madamo zany izy io a sy arahana amin'ny mesi pres ihany koa ny 5 sy ny 5 ny volana septambra dia mandray anjara koa ny SDS ao amin'ny akordika izay arahana amin'ny madagene ary ny 19 sy ny 20 ary ny 20 izay mamarana ny airanty moa zany a dia ao amin'ny kianja kanto ny mahamasina izay karakarainy kanaly 720 izy io raha ny any amin'ny faritra indray any dia mandray anjara ary manohana tanteraka ny airanty izay karakarainy radio aja zany a ny USDS
Manampy avy hatrany ireo mpianatra amin'ny fanomezana fisaranasa na stage ny USTS koatra ny fampianarana tsara kalitao omeny. Inavy ary ireo lalam-piofanana azo rano amin'ity sekoly ambony ity, mamaly izay hatrany filohatan'ny jeneraly ny USTS.
Ny eto anivon'ny STS moa izany dia misy lalam-piofanana efatra, dia ny gestion, ekonomia, travail social ary ny agronomia. Lalam-piofanana izay noezahana no safidiana tanteraka mihitsy mba hahafahana manofana ny mpianatra amin'ny tanjona izay apetraka, dia ny hoe anangana ny tetikasa ny mpianatra rehefa mahavita ny fianarana, ary ihany koa tena hoe mipetsehatra tanteraka amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena. Raha ny lalam-piofanana travail sosiala manokana izany izao no resahana, dia azo lazaina fa tena mbola malalaka dia malalaka ny tsena ny asa ao anatin'izy io. Atreto nefa dia mbola maro dia maro ihany koa ireo mpianatra izay liana amin'ny lalam-piofanana gestiona ny fitantanana, indrindraindrindra fa ireo izay vao afaka baka. Ny eto anivon'ny SDS moa izany dia misy hatrany amin'ny master toa, izany hoe efa ara-dalàna sy ara-panjakana tanteraka avokoa izany ireo lalam-piofanana efatra misy eto amin'ny SDS ireo. Ary ho anay eto anivon'ny SDS, anisan'ny mampiavaka anay dia ny fizarana avy hatrany ny ekivalansy avy any amin'ny FOPY amin'ny fotoana izay amoahanany diplôma, izany hoe amin'ny andron'ny sortie de promotion izany dia efa mivoaka avy hatrany ny ekivalansy avy any amin'ny FOPY.
Ndrambava amin'ny vaovao avy any ivelany. Any Bangladesh, olona efatra faingodimy tapitrisa voaterina afindratoerina telo ambin'ny folo hafa namony ainy vokatry ny tondra-drano manerina amin'ny firenena, araka ny fampitam-baovao nataon'ny ministera misahana ny fitantanana ny loza voajanahary sy ny vonjovoina. Olona mahery ny sivy alina sira etsy ihany koa no voaterina apetraka amin'ireo toerana natokana andraisana ireo trapona. Isan'ireo firenena marefo ary mizaka ny voka-dratsy ateraka amin'ny fivavahan'ny toetry ny andro i Bangladesh, satria rehefa avy ny orana dia tondraka ny rano, rehefa mafana indray dia miakatra ambony be ny hafanana. Amin'izao tondra-drano izao teny distrika iraiky ambin'ny folo amin'ny efatra amby enimpolo misy ao amin'ity firenena ity no traboina. Dia iny vaovaovan'ny velanina koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio to Moscou amin'ny roa ambin'ny folo ora indray ny fotoana antsika manaraka.